Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: Otče, odpust jim, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. Posmívali se mu i vojáci. Chodili k němu a podávali mu ocet a říkali: když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Nad ním byl nápis písmem řeckým, latinským a hebrejským: toto je král Židů. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: to jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Tu ho ten druhý okřikl: ty se ani Boha nebojíš, vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A řekl: Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl: amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.
V pořadu Ranní slovo se dnes budeme s Ladislavem Heriánem zamýšlet nad posledními okamžiky pozemského života Ježíše Nazareckého, jak je vylíčil evangelista Lukáš. Ladislave, my máme 4 evangelia v Bibli, liší se nějak významně ve vyprávění pašíjí podání evangelisty Lukáše od těch ostatních?
Významně se určitě liší, protože každý evangelista píše jinému publiku a na jiném území, v jiné situaci. Takže třeba Marek líčí umírání Ježíše jako umírání Božího syna, který trpí, a kdy teprve skrze Ježíšovo utrpení je zřejmé, kdo vlastně je. A říká to takto, protože to říká křesťanům pronásledovaným asi v Římě. Nebo třeba Matouš, ten nezobrazuje utrpení Ježíšovo tak živě, ale spíš je to křesťanská komunita, která vidí ikonu, kontempluje ikonu Ježíšova utrpení. Nebo Jan, to je král, který vládne z kříže a který celý ten proces řídí a dovršuje ten proces konečného domilování až do konce. No a Lukáš, ten ukazuje Ježíšovu smrt jako vzor toho, kdo se modlí. Ten způsob Ježíšovy smrti můžeme potom vidět popsán stejným způsobem ve Skutcích apoštolů, když umírá Štěpán, i ten je ukamenován za hradbami města, i ten se modlí za své nepřátele, i ten vidí nebesa otevřená a svěřuje svého ducha do Božích rukou, podobně jako Ježíš. Takže Lukáš chce ukázat vzor učedníka, který až do krajnosti miluje své nepřátele.
Což je asi také nejsilnější moment celého toho vyprávění. Zajímavé je, že Ježíš zde neumírá sám, spolu s ním jsou ukřižováni ještě dva zločinci. Co to znamená?
Lukáš na rozdíl od ostatních evangelistů se nezaměřuje na prostý popis ukřižování. Lukášův zájem je koncentrován na scénu Ježíše mezi dvěma zločinci a na ten dialog, na reakce těch ostatních přítomných, protože on chce ukázat, že se plní slova proroka Izajáše z 53. kapitoly, kde se říká, že Boží služebník vydal sám sebe na smrt, započten mezi nevěrníky, on nesl hříchy mnohých a Bůh je postihl místo nevěrných. Tak vlastně Lukáš tady toto ilustruje právě tou scénou třeba mezi dvěma zločinci.
Lukáš zde cituje Ježíšův výrok, jeho modlitbu: Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. A ta modlitba vyvolává otázky, jestli jsou hodni odpuštění všichni, kdo páchají nějaké zlo, aniž si uvědomují, co vlastně činí. A z toho vlastně člověk může dále vyvozovat otázku, jestli je možno plně vědět, co činím, když druhému ubližuji.
Odpuštění Podle mě je to mystérium, je to tajemství. Když třeba otázku odpuštění probírám ze studenty ve škole, otázku božího odpuštění, tak většinou se vždycky najde někdo, nebo i třeba mnoho lidí, kteří říkají, že odpuštění, že to prostě je nesmysl, že odpuštět se nedá. A myslím si, že z lidského hlediska viděno je odpuštění opravdu problematická věc, když člověku někdo hodně ublíží. Ale já si myslím, že právě odpuštění je opravdu tajemství boží velkorysosti. Odpuštění vlastně není normální. Třeba jsem se bavil s jednou konvertitkou, která ale ten vztah po své konverzi k Bohu ztratila a ona říkala, ale že jí to přesto změnilo, i když s Bohem dále nežije, protože předtím ubližovala lidem, aniž si to uvědomovala. A po té konverzi se změnil její pohled na lidi. Bůh je svou podstatou velkorysost s velkým V, tedy to je bytost, která dává, aniž by čekala zpět. A synonymem té velkorysosti nebo lásky, nebo jak bychom mu to mohli říct, je právě odpuštění, kdy ta bytost investuje a nečeká za to zpátky. A pokud člověk má Boha v odpuštění napodobit, tak si myslím, že je to možné jedině tehdy, když má pocit, že odpuštěním nestratí sám sebe. A aby sám sebe nestratil, tak potřebuje být ponořen do něčeho, co ho drží, co ho nevynuluje tím, že sám sebe v tom odpuštění nabídne. Takže si myslím, že odpuštění je takové mystérium a je to samozřejmě cesta, kterou musí podniknout člověk a je to taky cesta, kterou člověk podniká směrem k chápání Boha. Protože boží spravedlnost je synonymem božího milosrdenství a božího odpuštění, ale to člověk nikdy nemůže pochopit.
No dobrá, ale teď si vezměme takové lidi, jako byl Stalin, Beria, Pol Pot a další, kteří napáchali neuvěřitelné zlo, určitě si nedokázali uvědomit, co činí, protože to ani není možné. Jsou takoví lidé hodně odpuštění?
Když mluvím o odpuštění, tak jeden člověk z pěti mi vždycky položí tuto námitku. A já si neosobuji na tu námitku odpovědět. Řekl jsem, že odpuštění je tajemství, ale poukaz na tyto velké zločince podle mě nevymazává tu skutečnost odpuštění v našem normálním životě. Já bych ty excesy ponechal boží velikosti a bych to neřešil, protože když mi lidé budeme říkat, ale co Stalin a tak dále, tak vlastně řekneme, ale vždyť odpuštění je vlastně nesmysl, odpuštět vlastně nemáme. No ale to je taky nesmysl.
Tady se jedná o viny lidí, kteří ubližují Ježíši, protože on prosí za ty své vrahy nebo řekněme soudce a obrací se na Boha jako na otce a prosí ho, aby on odpustil. Co je tedy vlastně tím božím odpuštěním?
To, co jsem říkal, že to je projev boží velkorysosti, která je boží podstatou, je ekvivalentem boží spravedlnosti. Když my třeba používáme o Bohu to pojmenování, že Bůh je otec, případně, že Bůh je matka, tak to jsou prostě symbolická vyjádření. Ale používáme je, abychom vůbec aspoň nějak o Bohu se mohli odvážit mluvit. A když je Bůh absolutně otcem i matkou ve své naprosté plnosti, tak myslím si, že si docela dobře dokáže třeba nějaký rodič představit, jak třeba odpouští svému dítěti. Takových příkladů, co je to boží odpuštění, je plné evangelium. Třeba u Lukáše je to typické, třeba podobenství o marnotratném synu. Jak si zasloužil ten mladší syn odpuštění, že ten otec vůbec nehledí na to, co ten syn udělal. Na tom je právě fantastické, že člověk jakýmsi způsobem o Bohu smýšlí, jak ukazuje ten syn v tom prasečinci, v tom podobenství, ale otec ho vyhlíží na zábraží v tom Ježíšově vyprávění a říká si, kdy už ten synáček přijde. Vlastně jakoby Bůh smýšlí o člověku úplně jinak, než člověk o Bohu. Právě proto, že člověk je tak svázaný tou stvořeností, tou omezeností, řekněme, ale Bůh je absolutní bytost. Znakem té bytosti je podle mě odpuštění.
V tom pašijovém příběhu, který máme před sebou, jsou některé zajímavé detaily a zřejmě jsou důležité. Třeba proč o Ježíšův oděv metali vojáci los?
Protože tam je taky jeden problém. První křesťané, když si vyprávěli o té hrůze Ježíšova ukřižování, o té strašné smrti, kterou si zasloužili jenom ti největší zločinci, pokud si vůbec zasloužili, tak se ptali, jak je to možné, že to tak je. A aby se na to odpověděli, tak se snažili interpretovat tu Ježíšovu smrt ze své Bible, kterou měli, a to byl Starý zákon. První křesťané byli Židé, takže četli Starý zákon, protože si říkali, jestli to tak bylo, tak se to tak muselo stát podle jakési boží vůle. Takže hledali interpretační klíč ve Starém zákoně a nacházeli ho v některých textech, například Žalmu 22, ve kterém se vlastně jedná o víceméně shodný text. Takže to, že nad Ježíšovými šaty metali los, tak to jsou právě slova z Žalmu 22.
Kolem Ježíše je mnoho diváků. Je to lid, který se jen dívá, a členové rady, kteří se vysmívají, a také vojáci. Je zajímavé, že ten lid je nápadně lhostejný. Co to znamená?
Já si myslím, že ten lid není nutně lhostejný, ale že spíš ten lid mlčí a kontempluje tu Ježíšovu smrt.
Co to znamená?
Medituje tu Ježíšovu smrt, nebo ji s úctou pozoruje, nebo s posvátným mlčením tu scénu pozoruje. Ten lid je v kontrastu s chováním členů velerady.
Ti tady říkají, jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li mesiáš, ten vyvolený boží.
Oni vlastně uznávají tu Ježíšovu zázračnou uzdravující moc. Říkají, jiné zachránil. Když zachránil jiné, proč by nemohl zachránit sebe? Ale Ježíš nechce. Takovou paralelu k tomu nacházíme už v Ježíšově pokušení na poušti, kdy mu ten ďábel nabízí, aby pokusil se skočit z toho chrámu dolů, že přece se mu nic nestane. Ale Ježíšova mesianita je jiná, než si představují ti židovští vůdcové. Ti by si představovali politického vůdce, ale Ježíšova mesianita spočívá právě v tom prožitém utrpení. A proto sám sebe zachránit nechce, oni to vůbec nechápou.
Druhá záležitost týkající se Ježíšovy identity se vztahuje k titulu král. To tady vytahují už ti Římané, kteří říkají, když si židovský král, zachraň sám sebe, a potom je to ten nápis, který tam je nad Ježíšovou hlavou, kde je napsáno, toto je král Židů. Do určité míry to byla asi ironie v té době, ale možná to trošku je ironie i dnes, ne? Když je tam řečeno král Židů.
Já si to úplně nemyslím. Tehdy to ironie určitě byla. Co znamená ten titul král? Mesiáš, to je vlastně jakýsi ideální král, který měl přijít a na kterého oni čekali. Takže vlastně, jestliže přišel Ježíš, tak on je skutečně o ním králem Židů, na kterého čekali, napsali to nad něho a přitom tomu sami nevěřili, i když to byla pravda, takže v tomto smyslu je to skutečně ironie. Ale nemyslím si, že to je ironie i dnes, protože my křesťané, my věříme, že Ježíš je spasitel světa, že zemřel za všechny lidi na tomto světě, nebo ve prospěch všech lidí tohoto světa. To znamená za Židy i ne Židy. Je jedno, zda to lidé uznávají nebo o tom vědí, prostě to je fakt, ve který my věříme. Židé jsou našimi staršími bratry. Bez nich by Kristus nebyl, bez nich bychom my Krista nepoznali, neměli ho, ani ho nepochopili. V dnešní době Židé čekají na svého Mesiáše a my křesťané věříme, že Ježíš je Mesiáš, který už přišel, ale určitě dneska nemůžeme říkat, že to je ironie a tím snižovat očekávání našich židovských bratrů.
Když krvím zbarvím.
Ve druhé části pořadu Ranní slovo se vrátíme s Ladislavem Heriánem ke dvěma zločincům, kteří byli ukřižováni spolu s Ježíšem. Jeden se mu rouhal. Co vlastně dělal? Co znamená to slovo rouhání?
Tady se říká, to jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Ono se to podobá tomu, co říká ta židovská velerada. Ta říká, jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, jeli Mesiáš. A autor říká, že se mu vysmívali. Takže já si myslím, že to není ani tak rouhání, jako spíš výsměch. Ono to slovo blasfemein, pokud se použije o člověku, což v Novém zákoně je, tak to znamená výsměch. A pokud se to použije o Bohu, tak to znamená rouhání, to znamená zesměšňování Boha. Tak teď můžeme spekulovat nad tím, koho ten zločinec Ježíšovi viděl, taky můžeme spekulovat, jestli to byl pohan nebo žít, že o tom i nevíme. Já bych řekl, že se mu spíš posmívá.
Druhý zločinec se neposmívá, ale uznává spravedlnost svého trestu a přitom ví, že Ježíš umírá bez viny. Jak to mohl vědět?
V Biblii se říká, že člověk, který je blízko smrti, prožívá bázeň. Bázeň Boží v náboženském smyslu znamená uznání Boží moci, zároveň důvěru a poslušnost. V tomto smyslu ta bázeň Boží je úcta, to je něco pozitivního a je znakem moudrého člověka, zejména když stojí na prahu smrti. Kdežto nebát se Boha je bláznoství, tak to aspoň líčí kniha Přísloví. Takže ten, který se nebojí Boha a přitom má za chvilku zemřít, je svým způsobem blázen. A druhá věc, jak věděl, že Ježíš je nevinen, podle mého názoru, to bylo asi obecně známé, nebo to bylo evidentní. Přece ti lumpové různí dobře vědí, kdo je lump a kdo není.
Co se skrývá za tou prosbou Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království?
Pamatuj na mne, to odkazuje na židovský způsob modlitby. Bože, rozpomeň se, Bože, vzpomeň si, pamatuj. Vlastně je to odkaz na Boží zaslíbení a Boží věrnost, tak to je jedna věc. A to, až přijdeš do svého království, co je to Boží království, to by bylo asi na dlouhé povídání, co to znamená, ale ten člověk věří v nový svět, do kterého Ježíš vstupuje.
Ježíšova slova z kříže znějí v této situaci, ve které on se nachází doslova provokativně. Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Jak to mohl říct?
To slovo ráj, to je původně perské slovo a znamená zahrada. Židé neměli ještě úplně jasně stanoveno nebo zjeveno, co bude po smrti. Oni měli představu, že po smrti bude Šeol, tedy jakási neurčitá říše, do které lidi spějí. V tom Šeolu je oplocená zahrada, které se říkalo ráj, a ve které duše spravedlivých čekají na vzkříšení. To byla jejich představa. A dovedu si představit, že tuto představu má i Ježíš, jako žid. Potom ale to budeš se mnou, to je křesťanská interpretace Ježíšovy představy, kdy ráj znamená být s Ježíšem, protože to evangelium je napsáno 50 minimálně let po Ježíšově vzkříšení. Ráj představuje místo, kde člověk je s Ježíšem. Je to vlastně takový posun křesťanský oproti té židovské představě místa, kde čekají duše na vzkříšení. Takže to takové křesťanské vyznání víry v život po životě, což je život s Ježíšem.
No a jak je možné, že zločinec má zaslíben ráj, tedy spásu, když se neobrátil, nevyznal hříchy, nevyznal Ježíše jako svého spasitele, nebyl pokřtěn, nebyl přijat do církve?
Tam je to slovo dnes, to je takový Lukášův teologický pojem, ještě dnes budeš se mnou v ráji, kdy to slovo dnes se v tom evangeliu objevuje jako takový refren, dnes se vám narodil spasitel, říká anděl těm pastýřům, nebo Ježíš říká Zachovi, pojď dolů, dnes musím zůstat s tebou ve tvém domě, nebo v synagoze v Nazaretu ve 4. kapitole, dnes se splnilo toto slovo a teď dnes budeš se mu vrátit. Tak to Lukášovské dnes je takový pokus vyřešit problém Ježíšova nekonajícího se druhého příchodu. První generace křesťanů věřila, že Ježíš přijde znovu jako Mesiáš a nastolí ten nový věk, který oni čekali s příchodem Mesiáše, kdežto ten nový věk nastolen nebyl, takže oni čekali, že to Ježíš přijde dokončit to své dílo. Ale ono se to neděje. A Lukáš je takový první křesťanský teolog, který reflektuje tu situaci a říká, není potřeba očekávat Ježíšův příchod tak, jak doposud, ale je potřeba prožívat Ježíšovu přítomnost tady a teď, dnes. Takže vlastně to je především teologický pojem. Ale vím, že tato je otázka směřovala i nám. Jak může zločinec bez toho všeho, co my bychom čekali, být najednou přijat do Boží náruče?
Ta otázka je důležitá pro nás všechny, kteří třeba na smrtelné posteli už nebudeme mít čas na tohle všechno.
Já jako kněz jsem mohl doprovázet ke smrti určitý počet lidí a jsem přesvědčený, že smrt není něco, co člověk jakoby utrpí, ale smrt je něco, co člověk aktivně prožívá. To tělo mu brání, jako odumírá, ale ten člověk, který v tom těle žije, v tom okamžiku smrti provádí vrcholný výkon svého života, aktivně smrt prožívá. A my vůbec netušíme, podle mě, co se v tom okamžiku děje a žádná naše teologie to nevyskoumá. A proto já bych ponechal ten okamžik smrti kohokoliv, ať pokřtěného, nepokřtěného, ať hodného nebo zlého, to je úplně jedno, já bych to ponechal prostě tomu mystériu Boží velikosti. A to mystérium Boží velikosti mě může maximálně motivovat k tomu, abych byl dobrým člověkem, ale ostatní lidi bych neřešil.
No ale pro mě je důležité vědět, že ty dveře prostě jsou otevřené. Že Ježíš tím, co říká tomu zločinci, naznačuje všem, že mají až do toho posledního okamžiku otevřené dveře k němu.
Já s tím souhlasím. Já si myslím, že ten moment lidské smrti, nebo třeba tento moment, že my ho musíme číst ve světle obsahu celého evangelia, jak se Ježíš chová k hříšným lidem, jak už jsem zmiňoval, jak se chová k tomu manotratnému synu takzvanému, jak se chová k hříšníkům. Já si myslím, že když bychom mohli definovat, kdo je Bůh, což je těžké, tak já si myslím, že podstatou Boží je láska k hříšníkovi. Samozřejmě zase někdo namítne, no jo, to si pak můžeme dělat, co chceme, tak si dělej, co chceš. Jestli tě to naplní štěstím, tak si to dělej, ale nebudeš šťastný.
Ladislave, jaké zrcadlo nám nastavuje tady ten příběh Ježíšovy smrti, jeho modlitby a jeho rozmluvy s těmi zločinci, kteří s ním umírají na kříži?
Jedním z vrcholů Ježíšova poselství je láska k nepřátelům, která jakoby zahrnuje celé to Ježíšovo učení. A Ježíš nemluví jako někdo, kdo nás chce poučovat. Ježíš mluví jako někdo, kdo něco prožívá a to, co prožívá, tak nám nabízí jako cestu ke štěstí.